Bugungi suhbatimizda Islomning 3-chi rukni zakot to'g'risida bir oz to'xtalib o'tsak. Zakot hijratning 2-chi yili farz qilingan. Zakot boylarni zimmasidagi zakot berishga loyiq bo'lganlarning zimmasidagi kambag'allarning haqqidir. Dinimiz boylarni boyligidan, moli dunyosidan kambag'allarning haqqini ajratib qo'ygan. Bu haqni Alloh ajratgan. Banda xohlaydimi, xohlamaydimi, bu haqni o'zining egasiga berish kerak. Inson tabiatida moli dunyoni yaxshi ko'rish, qizg'anish degan narsa bor. Agar bir ishga majbur qilinmasa, inson o'z-o'zidan berishi juda kam holatda sodir bo'ladi. Ana shu tomonlarni e'tiborga olib, boylarning moli dunyosida kambag'alning haqqini dinimizda ajratib qo'yilgan. U zakot bir yilda bir beriladigan, bir yilda bir ado qilinadigan kambag'allarning haqqi. Buni mol egalari yaxshi bilmoqlar lozim. Shu bilan birga avvalambor bu ibodat, bu farz ibodatni ado etsa dinning bir farzini ado etgan bo'ladi. Allohning bir buyrug'ini joyiga qo'ygan bo'ladi. Biz zakotdagi ahkomlar to'g'risida hozir to'xtalib o'tmoqchi emasmiz. Nimadan zakot beriladi, nima beriladi? Uni kitoblarimizda ochiq, ravshan bayon qilingan. Ko'pchiligimiz xabarimiz ham bor, bilmaganlar kitoblardan olib o'qib oladilar yoki so'rab bilib oladilar. Bugun shu zakotning tarbiyaviy jihatidan gapiradigan bo'lsak, Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Xud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Ularning mollaridan zakotini ol, u bilan ularni tozalaysan va poklaysan dedi. Zakot beradigan odam molidan zakotini bersa, o'zini tozalaydi. O'zini poklaydi. Nimadan poklaydi? Ma'naviy xastaliklardan poklaydi. Birinchi, zakot bergan odam o'zini baxillikdan poklaydi. Baxillik insonning tabiatidagi bor narsa. Bergisi kelmaydi. Zakot beradi, baxillikdan o'zini poklaydi. Ikkinchi narsa, ochko'zlik. Molga to'ymaslik insonning tabiatidagi bor narsa. Ana shu narsadan inson o'zini poklaydi. Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alloh taolo kim ochko'zlikdan o'zini saqlasa, ochko'zlikdan saqlansa, ular najot topuvchilardir dedi. Demak, mu'min musulmonda baxillik bo'lish kerak emas. Shuning uchun zakot farz qilindi. U Alloh taolo bergan molni boshqalar bilan o'rtada birga baham ko'radigan bo'ladi. Molidagi boshqalarning haqqini biladigan bo'ladi. Mu'min musulmon moli dunyoga ochko'zlik qilmaydi. Zakot bergan odam ana shu ma'naviy xastaliklardan xalos bo'ladi. Alloh taolo haqiqiy mu'minlarning sifatini oyati karimada bayon qiladi. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. Ular beradigan narsalarni beradilar, qalblari titragan holda. Annahum ila robbihim roji'un. Ular robbilariga qaytishlariga ishongan hollarida qo'rqib titrab beradilar. Qarang, mu'minlarning sifatini Alloh Qur'onda aytayapti. Berib yana ular qo'rqib turadilar. Alloh qabul qildimiki yo'qmi? Qiyomat kuni bu tosh bosadimi yo'qmi? Deb qaltirab turadilar, titrab. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Alloh taolo aytadiki, ey iymon keltirganlar, sadaqalaringizni, zakotlaringizni, beradigan narsalaringizni aziyat va minnat bilan botil qilib qo'ymang. Savobini ketkazib qo'ymang. zakot berayotgan odam zakot olayotgan odamga minnat qilmaydi. Mana men zakotim beryapman, olib qo'y buni demaydi. Haligini ko'ngliga keladigan ishni qilmaydi. Unga azor bermaydi. Balki zakotini berib, Xudoga shukr, mening zakotimni oladiganlar bor ekan, men savob oldim. Men bir farzni ado etdim deb ular kambag'al menga minnat qilsa haqqi bor degan tushuncha bilan yashaydi. Bu minnat qilsin. Agar kambag'al men bo'lmaganimda zakotingni bera olmasding desa yarashadi. Zakotda qancha orqasidan tarbiyaviy jihatlar bor. Inson ana shunday ulug' bir ma'naviy ulug' bir holatlarni egasiga aylanadi. Zakotda qolaversa tabaqalarning o'rtasida mehr, muhabbat, ulfatchilik paydo bo'ladi. Tabaqa kim? Boy kambag'al. Boy kambag'alga zakotini bersa, o'rtalarda ulfatchilik paydo bo'ladi. U yaxshi ko'radi. Bergan odamni yaxshi ko'radi. Bu insonning tabiatida bor narsa. Birovga bir narsa bersangiz, olgan odam sizni yaxshi ko'radi. Kambag'alga boy odam zakotini bersa, kambag'al boyni yaxshi ko'radigan bo'ladi. Tabaqalarning o'rtasida bir-birlarining qalbidan bir-biriga nisbatan ulfatchilik, mehr, muhabbat paydo bo'ladi. Yaxshi ko'rgandan keyin uni haqqiga duo qiladi. Moli dunyoni ko'paysin deydi. Sendaqa beradiganlar ko'paysin deydi. Agar bermasa-chi, faqat o'zini o'ylasa-chi. Ana shu narsalardan bebahra. Qolaversa, zakot berilsa, zakotning orqasida qancha foyda manfaatlarni zakot beruvchi odam o'zi ko'radi. Hassiru amvolakum bizzakoti. Payg'ambarimiz alayhissalom mol dunyolaringizni zakot bilan qo'rg'on qiling dedilar. Mol dunyolaringizni zakot bilan qo'rg'on qiling. Qo'rg'ondan dushman o'tmaydi. Mol dunyosidan zakot berilgan bo'lsa, u mol suvga cho'kmaydi. O'tda yonmaydi. Uni o'g'ri olmaydi. Alloh taolo hadis qudusida aytadi. Ya ibna Adam, afrig min kanzik. Afrig min kanzik. Wa indi la haraqa wa la gharaqa wa la saraqa. Wa uwaffikahu ahwaj ma takunu fih. Alloh taolo aytadigan, ey bandam, ey odam bolasi, xazinangdan xalos bo'l. Xazinangni bo'shat. Ber. Mening huzurimda yonish yo'q. Suvga cho'kish yo'q. O'g'irlik yo'q. U bergan narsangni sen eng muhtoj bo'lgan kuning mukammal holatda qaytaraman dedi. Alloh hadis qudusida ana shunday marhamat qilib turibdi. Demak, beradigan odam oxiratga umidi bor odam bo'ladi. Oxiratga umidi bor, oxiratda Alloh berishiga ishongan odam beradi. Oxiratdan umidi yo'q odam birovga bir narsa berishi qiyin. Berishi mumkin. O'sha berayotgan odamidan umidvor bo'lsa beradi. Beradigan odamidan umidini uzgan odam berishi juda qiyin. U qayerda? U oxiratda olaman deydi. Kambag'aldan birov qaytishiga umid qilmaydi. Bir kun shu dunyoni o'zida qaytib qolsa kerak, bu boyib qolsa menga bersa kerak degan umidida bermaydi. Beradi kambag'alga, ihson qiladi, zakot beradi, sadaqa beradi. Nega? Oxiratdan umidi bor. Oxiratni o'yladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Banda inson bir ozgina narsani sadaqa qilsa, ana shu beradigan sadaqasida 70 ta shaytonning bo'ynini uzadi" dedilar. Ana shu 70 ta shayton sadaqani berishlikka to'sib turadi dedilar. Qarang, shayton qanchalik g'ayrat qilib beradigan sadaqasini, ihsonini, zakotini to'sib turar ekan, berma, berma deb. Ber varishi bilan 7 ta shaytonning bo'yni uzadi dedilar. Ana sadaqa berishlikda, zakot berishlikda inson ana shunday manfaatlarni egasiga aylanadi. Qolaversa zakot berishlikda, sadaqa berishlikda, ihson qilishlikda, saxiylikda dilni yumshatish bor. Uni bergan odam biladi. birovga muhtojga, chanqoqqa, och qolgan odam, yupun qolgan odamga bir narsa berib, o'shani mazzasini bermagan odam u mazzasini bilmaydi. Uni mazzasini, uni lazzatini bergan odam biladi. Olgan odam olishligida qanchalik rohatlansa, haligini bergan odam undan ham ko'ra ko'proq rohat oladi. Uni sinab ko'ring. Uni imtihon qiling. Bering o'sha yo'qqa borib bering, uning holini ko'rganingizda o'zingiz ezilasiz. Demak, zakotda inson o'zini tarbiya qilish bor. Alloh muhtoj emas. Bu ibodat bilan biz o'zimizni tuzatamiz. O'zimizni tuzatamiz. Zero ana shu yo'qsullarni, ochlarni, kambag'allarni, chanqoqlarni holini tushunish, ularga shafqat ko'rsatish bu ulug' xislat. Dinimizda ulug' xislat bu. Mu'min musulmonga yarashadigan ziynat. Nega boshqada ham ikkita oyog'i bor, ikkita qo'l bor, bitta bosh bor, aqli biznikidan ham yaxshi, nega uning dunyosi yo'q, meniki bor? Degan savolni o'zimizga beraylik. Uning g'ayrati menikidan ham ko'p. U mendan ham ko'p ishlaydi. Tinim yo'q. Lekin menga Xudo berdi, unga bermadi degan savolni o'zimizga beraylik. Uni Alloh berdi. Uni fazlidan berdi. Kimga beradi o'zi biladi. Ana shu Alloh bergan narsani mu'min musulmon o'rtada baham ko'radi. U bitta o'zini o'ylamaydi. O'rtada baham ko'radi. Zakot berishlikda biz bilgan, bilmagan hikmatlar to'lib toshib yotibdi.